คุณพระเจ้านะครับสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้มีโอกาสได้พบกันอีกครั้งหนึ่งผมเองอยากจะแบ่งปันนะครับพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับเพราะว่าใกล้ช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะหนุนใจพวกเรานะครับแล้วก็อยากให้พวกเราเองที่จะเข้าสู่บรรยากาศการคริสต์มาสอย่างที่พอพระทัยพระเจ้าอย่างเป็นพระพรจริงๆนะครับผมอยากให้เราเปิดในสองพงกษัตริย์นะครับบทที่5ข้อ1ถึงข้อที่19นะครับสองพงกษัตริย์บทที่5นะครับข้อ1ถึงข้อที่19เป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงการที่พระเจ้ารักษานาอามานให้หายจากโรคเรื้อนนะครับถ้าทุกคนพบแล้วนะครับจะอ่านสลับกับผมผมจะอ่านข้อที่1ก่อนนะครับนาอามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรียเป็นคนสำคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระยาเวประทานชัยชนะแก่ซีเรียโดยท่านนี้ท่านเป็นนักรบกล้าหาญด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนเธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่าเพียงแต่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยพระชนะซึ่งอยู่ในสมาเรียแล้วท่านจะรักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หายและพระราชาแห่งซีเรียตรัสว่าจงไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลแล้วท่านก็ไปนำเงิน10ตะลันทองคำ 6,000 เชเคลและเสื้อเที่ยวงาน10ชุดไปด้วยเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้วก็ฉีกฉลองพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือชายคนนี้จึงส่งสารมาให้เรารักษาคนหนึ่งให้หายจากโรคเรื้อนคิดดูสิว่าเขาหาเรื่องทะเลาะกับเราอย่างไรนามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถลบของท่านมาหยุดอยู่ที่ประตูบ้านของเอริชาแต่นามานโกรธและไปเสียบ่นว่าดูสิข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าแน่ๆและมายืนอยู่และออกพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเขาและโบกมือเหนือที่นั้นให้หายโรคแต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และทัดทานว่าท่านว่าบิดาของข้าพเจ้าถ้าผู้เผยชนะจะสั่งให้ท่านทำสิ่งใหญ่อย่างหนึ่งท่านจะไม่ทำหรือถ้าเช่นนั้นเมื่อผู้เผยชนะสั่งท่านว่าจงไปล้างและสะอาดเถิดท่านยิ่งควรจะทำสักเท่าไหร่แล้วท่านก็กลับมาหาคนของพระเจ้าทั้งตัวท่านและพรรคพวกของท่าน และท่านมายืนอยู่ต่อหน้าเอริชาและกล่าวว่าดูสิข้าพเจ้ารู้แล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่ว่าที่ไหนในโลกนอกจากในอิสราเอลเพราะฉะนั้นบัดนี้โปรดรับของกำนันจากผู้รับใช้ของท่านเถิดนาอามานจึงกล่าวว่าหากท่านไม่รับก็โปรดให้ดินที่ล่อสองตัวจะบรรทุกได้แก่ผู้รับใช้ของท่านเถิดเพราะตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องบูชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระยาเวห์เท่านั้นเอริชาจึงตอบท่านว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดขอร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าทรงได้ให้ข้าพวกทั้งหลายมีโอกาสมานมัสการพระเจ้าที่นี่ขอบคุณพระเจ้าสารวาทิตเป็นวันสะบาโตเป็นวันที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสได้พักฝ่ายวิญญาณจะมีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าจะมีโอกาสได้มาฟื้นฟูจิตใจทั้งหลายขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าถ้ามีสิ่งใดในชีวิตเราทั้งหลายที่ยังบกพร่องอยู่มีสิ่งใดที่เป็นความผิดบาปผิดบาปทั้งต่อพระเจ้าต่อพี่น้องก็ขอพระเจ้าทรงโปรดได้อภัยในความผิดบาปขอพระฤทธิ์แห่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงโปรดชำระเราทั้งหลายให้บริสุทธิ์เพื่อเราทั้งหลายจะมาถึงพระที่นั่งอันพระคุณของพระเจ้าด้วยใจกล้าให้เรารู้ว่าเรารอดด้วยความเชื่อในทั้งในพระเยซูคริสต์ขอพระคำตอนนี้จะหนุนน้ำใจเราแล้วก็เสริมสร้างเราให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าด้วยในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไม่ทราบพี่น้องกี่คนที่นี่ที่ทำธุรกิจครับหรือเคยทำธุรกิจขอเห็นมือนิดนึงโอเคนะครับส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือไงครับถ้าคุณเองทำธุรกิจนะครับหรือเคยทำธุรกิจมานะครับคุณจะรู้ว่าเรื่องที่ยากที่สุดยากที่สุดนะครับไม่ใช่เรื่องการผลิตการผลิตยากแต่ไม่ยากที่สุดแต่ยากที่สุดก็คือการอะไรการตลาดมาร์เก็ตติ้งนะครับทำอย่างไรให้คนรู้จักสินค้าของเราทำอย่างไรนะครับรู้จักร้านอาหารของเราทำยังไงรู้จักร้านกาแฟคุณโดใช่ไหมครับคั่วกาแฟก็ยากแล้วนะเปิดร้านก็ยากอยู่แล้วนะแต่หาลูกค้ามากินกาแฟที่ร้านยากยากมากนะครับเพราะว่าคู่แข่งนะครับในตลาดในธุรกิจที่เราทำอยู่ไม่ใช่มีเราเจ้าเดียวที่เขาต้องมางอนงอเราหรือเขาเองจะต้องทำไมนะครับมาซื้อสินค้าของเรามีคู่แข่งนับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเยอะแยะไปหมดนะครับการตลาดสมัยใหม่นะครับมักจะพึ่งพาโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook สังเกตมั้ยฮะก็ใช้ Facebook คนใช้ Facebook เป็นก็สามารถขยายตลาดไปได้นะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ได้ผลนะครับเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้อย่างมากในเวลานี้แต่สินค้าและธุรกิจบางอย่างนะครับกับประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับโดยไม่ต้องอาศัยโซเชียลมีเดียแต่อย่างไรนะครับเขาประสบความสำเร็จด้วยพลังแห่งการบอกต่อพลังแห่งการบอกต่อword of mouth นะครับการบอกต่อนะครับเมื่อเราไปกินอาหารร้านหนึ่งร้านใดแล้วอร่อยแล้วอดไม่ได้ที่ทำไมจะบอกเพื่อนถูกไหมฮะในสมัยใหม่เราก็จะทำไงถ่ายรูปใช่ไหมลง Instagram Facebook ใช่ไหมครับแล้วก็คนก็เยอะแยะเลยในอะไรเครือข่ายของเราเพื่อนของเราเองเป็นร้อยเป็นพันก็จะเห็นนะครับเราไปร้านไหนนะครับบริการดีโรงแรมไหนที่สวยและบริการดีเราก็จะบอกต่อนะครับเราใช้สินค้าตัวไหนนะครับดีเราก็จะบอกต่อ การบอกต่อจาก1คนเป็น2คนจาก2คนเป็น4คนแล้วบอกต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งการบอกต่อนะครับออกมาจากปากคนที่น่าเชื่อถือยิ่งทำไมได้ผลถูกไหมฮะยิ่งน่าเชื่อถือยิ่งน่าเชื่อถือมีการพิสูจน์แล้วนะครับว่าพลังแห่งการบอกต่อเป็นวิธีการตลาดที่ทรงพลังที่สุดผมเองนะครับทำธุรกิจและผมเองมีลูกค้าอันหนึ่งที่ลูกค้ากำจัดแมลงนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของผม 80-90% เป็นฝรั่งต่างชาติถ้าผมมีโอกาสนะครับเจอพวกเขาผมจะถามคำเดียวนะครับถามว่ารู้จักบริษัทผมได้ยังไงและคำตอบที่ผมได้รับเกือบ 100% นะครับก็คือเพื่อนบอกผมจำได้นะครับเมื่อสมัยที่ผมเองตั้งบริษัทอันนี้ใหม่ๆเมื่อหลายปีที่แล้วยากจริงๆพยายามคิดนะครับหัวแทบแตกว่าผมเองจะให้ลูกค้าคนในเชียงใหม่รู้จักบริษัทผมได้อย่างไรคู่แข่งก็มีมากมายลงหนังสือพิมพ์เสียเงินลงเยลเพจเจ็ตพิมพ์บรอชัวร์พิมพ์ใบปลิวลงโฆษณาพยายามคิดทุกวิถีทางเพื่อที่ทำให้คนในกลุ่มเป้าหมายที่เราเองหวังว่าเขาเองจะเห็นมาสนใจในบริษัทในการบริการของเราแต่ที่สุดแล้วนะครับผมพบความจริงหลังจากทำมาหลายปีเดี๋ยวนี้ผมไม่ทำเลยแล้วลูกค้าก็มาหาผมเองเพราะอะไรเมื่อเขาใช้ดีเขาจึงทำไมบอกเพื่อนเขาบอกต่อบอกต่อบอกต่อไปนะครับดังนั้นตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับการประกาศพระกิตติคุณประสบความสำเร็จคนมากมายได้มาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เพราะผลของการอะไรบอกต่อการเป็นพยานส่วนตัวผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูเมื่อเขามีประสบการณ์กับพระเยซูแล้วเขาตื่นเต้นเขาอยากจะแบ่งปันชีวิตใหม่ประสบการณ์ที่เขาได้รับให้กับคนที่เขาเองทำไมรู้จักคนที่เขารักแล้วก็ต่อไปต่อไปต่อไปและสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรที่ขัดขวางและหยุดยั้งนะครับพลังแห่งการบอกต่อการเป็นประกาศเป็นพยานของคริสเตียนได้จึงไม่แปลกใจว่าทุกวันนี้มีคริสเตียนผู้เชื่ออยู่ทั่วโลกนับพันล้านคนเมื่อคิดถึงการประกาศเป็นพยานนะครับเรามักคิดถึงใครบางคนที่มักจะชอบชวนคนมาโบสถ์ชวนคนเก่งนะครับแล้วทุกครั้งทุกอาทิตย์ก็จะมีคนที่เป็นเพื่อนของเขานะครับถ้าเป็นพี่น้องคนจีนก็ดูมันจะเป็นทิมใช่ไหมฮะชวนเพื่อนมาเยอะนะครับโอ้ก็เป็นคนที่เก่งหรือว่าเราเมื่อคิดถึงการประกาศเป็นพยานเราคิดถึงใครบางคนที่ทำไมพูดเก่งนะครับมีความรู้อาจจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้นำในโบสถ์เราบางคนนะครับคนที่มีวาทศิลป์คนที่โน้มน้าวนะครับใจคนเก่งพูดเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายเรามักคิดถึงคนเหล่านั้นแล้วเราไม่เคยมองว่าเราเองจะสามารถทำอะไรเรื่องนั้นได้เราพูดไม่เก่งความรู้พระคัมภีร์เราก็ไม่มีเราขี้อายถูกไหมครับเรามักคิดเสมอว่าเราก็ทำหน้าที่ของเรามาเป็นคริสเตียนมาเป็นนมัสการพระเจ้าถวายทรัพย์ช่วยงานเท่าที่สามารถช่วยได้ส่วนเรื่องการประกาศเป็นพยานก็ปล่อยให้คนมีของประทานเถอะเราถูกซาตานหลอกเสมอแล้วว่าการประกาศการเป็นพยานเป็นเรื่องของคนมีอะไรของประทานพระคัมภีร์ไม่มีตอนไหนที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนบางกลุ่มโดยเฉพาะหรือเป็นของประทานเท่านั้นมีของประทานเท่านั้นจึงสามารถทำเรื่องนี้ได้ผมอยากหนุนใจนะครับว่าการประกาศไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดการประกาศไม่ได้น่ากลัวนะครับอย่างที่เราคิดถ้าจะเปรียบเทียบการประกาศเป็นเหมือนกับอะไรดีถ้าจะเปรียบเทียบว่าการเป็นพยานเหมือนกับอะไรดีผมมักจะเปรียบเทียบเสมอนะครับว่าเหมือนกับการที่เราเองบอกใครสักคนว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแถวโบสถ์ร้านไหนอร่อยเมื่อเพื่อนถามว่ากลางวันนี้จะกินที่ไหนดีมีแถวนี้มีร้านไหนแนะนำไหมคุณก็ต้องแนะนำใครแนะนำร้านไหนก็ร้านที่เรารู้จักที่เคยกินแล้วอะไรอร่อยถูกไหมฮะจริงๆนะครับมันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับแล้วพูดในสิ่งที่เราเองเคยประสบประการเราพูดในสิ่งที่เราเองเชื่อแล้วเราก็บอกคนเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาส่วนเขาจะเชื่อไปกินร้านนี้หรือไม่กินร้านนี้ก็เป็นเรื่องอะไรเรื่องของเขา อยากหนุนใจนะครับการประกาศและการเป็นพยานไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดผมจำได้นะครับว่าผมเป็นพยานครั้งแรกนะครับเรื่องพระเยซูก็เป็นเรื่องการเป็นพยานง่ายๆหลังจากเป็นคริสเตียนแล้ววันที่สองนะครับมีงานรับน้องนะที่ต่างจังหวัดก่อนหน้าหนึ่งวันคืนนั้นผมรับเชื่อพระเจ้านะครับแล้วก็วันที่สองผมก็ไปงานรับน้องแล้วเมื่อเราเองอยู่ในงานรับน้องนะครับเราผมอยู่คณะวิศวะนะฮะโอเคดังนั้นมันก็มีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงเลยนะครับมันก็กินเหล้ากันนะครับแล้วก็ทำอะไรบ้าบอตามภาษาผู้ชายแล้วมาอยู่ในนั้นเรารู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ชีวิตของผมแล้วนะครับมันไม่ใช่ชีวิตเก่าชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่มันคนละชีวิตกันถึงแม้ผมเองจะเพิ่งมาเชื่อพระเจ้าได้แค่วันเดียวแล้วผมก็ออกมานั่งนะครับอยู่ริมทะเลแล้วก็สักพักหนึ่งเพื่อนก็เดินออกมาถามผมว่าเอ้ยเช่ไม่เข้าไปข้างในเลยผมบอกว่าไม่ละคงยังไม่เข้าไปละทำไมล่ะผมบอกว่าเมื่อคืนผมเพิ่งมาเป็นคริสเตียนผมมาเชื่อพระเจ้าแล้วเพื่อนก็ทำหน้าแปลกใจเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมเองยังไม่เข้าใจว่าคริสเตียนหมายถึงอะไรตอนผมยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นใครอย่างลึกซึ้งด้วยซ้ำแต่ผมบอกเขานะครับว่าผมเองมีประสบการณ์พระเจ้าต้อนรับพระองค์เข้ามาชีวิตของผมหลังจากนั้นชีวิตของผมเองก็เติบโตขึ้นในพระเจ้าแล้วก็เป็นพยานได้มากขึ้นพูดเรื่องพระเจ้าได้มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ยังทำเสมอคือตรงไปตรงมานะครับจากสิ่งที่เราเองประสบอยู่ให้เขาได้ยินเรื่องราวในวันนี้นะครับที่ผมเองอยากแบ่งปันจากพระคัมภีร์ใน2พงศกษัตริย์บทที่5ที่จริงมี3ข้อแรกเท่านั้นเองที่ผมจะใช้นะครับแต่เมื่อกี้ให้อ่าน19ข้อเพื่อที่เราเองจะเห็นบริบททั้งหมดนะครับว่าเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับพูดถึงอะไรพูดถึงนาอามานที่เป็นโรคเรื้อนเป็นแม่ทัพของซีเรียแล้วก็พระเจ้าทรงรักษาเขาให้หายจากการเป็นโรคเรื้อนโดยเอริชานะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้มีบทเรียนอยู่3ประการที่ผมอยากจะหนุนใจเรานะครับ1ก็คือเราบอกต่อเพราะมีคุณเท่านั้นนะครับที่ทำได้มีคุณเท่านั้นที่ทำได้2เราบอกต่อเพราะเรามั่นใจ3เราบอกต่อเพราะเราห่วงใยนะครับเรามาดูชีวิตนะครับของเด็กหญิงอิสราเอลคนนี้ที่สอนเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ใน3ประการนี้ประการแรกนะครับบอกต่อเพราะมีคุณเท่านั้นที่ทำได้ขอย้ำนะครับมีคุณเท่านั้นที่ทำได้นะครับอยู่ในข้อ1ข้อ2นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับในอิสราเอลถูกจับนะครับถูกกองปล้นนะครับของซีเรียมาปล้นแล้วสุดท้ายก็จับเธอไปเป็นทาสรับใช้พยาบาลของผู้บัญชากองทัพของซีเรียที่ชื่อนาอามานในสมัยก่อนนะครับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนี่ไม่มีเลยนะครับวันนี้เราอาจจะเป็น อยู่อย่างปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่พรุ่งนี้อาจจะทำไมนะครับถูกปล้นถูกฆ่าถูกจับตัวไปเป็นทาสและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของเด็กหญิงคนนี้นะครับเด็กคนนี้นะครับเป็นใครเราเองไม่รู้นะครับชื่ออะไรเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถูกจับมาเป็นคนรับใช้ของภรรยาของนาอามานลองคิดดูสิครับว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กชาวอิสราเอลอยู่ในชนบทในประเทศอิสราเอลแล้ววันหนึ่งเขาเองถูกจับถูกปล้นมาเป็นคนรับใช้เป็นทาสของภรรยานาอามานเขามีโอกาสนะครับเข้ามาใกล้ชิดรับใช้ข้าราชการชั้นสูงนะครับของประเทศซีเรียผมพยายามคิดนะครับว่าคิดยังไงก็คิดไม่ออกนะว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พระเจ้าทรงมีแผนการนะครับที่เราคาดไม่ถึงเสมอในอิสยาห์บทที่55ข้อ9นะครับบอกว่าเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิถีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นพระเจ้าทรงมีแผนการที่เราเองคิดไม่ถึงเสมอถ้าเราเองกลับไปย้อนดูในชีวิตของเราเองเราจะพบว่าพระเจ้าทรงทำอย่างนั้นจริงๆและเด็กคนนี้พระเจ้าทรงได้เตรียมเข้าไว้เพื่อที่จะบอกเรื่องราวของพระยะโฮวาหรือพระยาเวให้กับนาอามานซึ่งเป็นแม่ทัพของซีเรียพระเจ้าทรงใช้เธอเข้าไปอยู่ในจุดนะครับผมใช้คำว่าในจุด ที่ไม่มีใครสามารถทำได้เพราะนามานเป็นแม่ทัพเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นชนชั้นสูงคนธรรมดาสามารถเฉียดเข้าไปใกล้ได้ไหมไม่มีทางเลยนะครับไม่มีทางเลยแต่พระเจ้าทรงใช้นะครับกองป้นไปจับเด็กคนนี้นะครับมาเป็นคนใช้จากการเป็นคนใช้ของพระยานามานเขาจึงมีโอกาสทำไมเข้ามาใกล้ชิดปฏิบัติถึงตัวเลยเช่นเดียวนะครับกับชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนเราเคยคิดไหมครับว่าทำไมพระเจ้าจึงใช้ทำให้เราเกิดมาในครอบครัวนี้ทำไมพระเจ้าทรงให้เราเองอยู่ในชุมชนแห่งนี้ทำไมพระเจ้าทรงให้เราทำงานในบริษัทนี้ไถ่พระเจ้าให้เราเองเข้ามหาวิทยาลัยหรือเข้าโรงเรียนเรียนที่นี่รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้นะครับและบางครั้งชีวิตของเราเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญนะครับผมขออยากหนุนใจเราแต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราทั้งหลายแต่ละคนเพื่อทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จและที่สุดแล้วพระเจ้าจะทรงโปรดได้รับเกียรติเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ผมคิดถึงเรื่องซอกเหลือบนะครับเมื่อผมเตรียมเรื่องนี้ผมคิดถึงซอกและเหลือบเคยเห็นไหมครับบนทางเท้าบนกำแพงบนล่องหินมีเหลือบเล็กๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าจะมีต้นไม้เกิดแต่ก็มีนกไปกินเมล็ดพืชแล้วก็มาขี้เอาไว้มาถ่ายเอาไว้และมันก็งอกขึ้นมาในซอกเหลือบอันนั้นในจุดที่ไม่มีใครคิดว่าทำไมมันจะเป็นไปได้ในจุดที่ไม่คิดว่าทำไมนะต้นไม้จะเกิดได้ในจุดที่เราเองไม่คิดว่าเราอีกจะสามารถที่เข้าถึงคนบางคนได้พระเจ้าทรงใช้เราในฐานะที่เราเองเป็นคนหนึ่งในครอบครัวที่เราอยู่ขณะที่เราเองอยู่ในบริษัทแห่งนี้เราอาจจะเป็นผู้เชื่อคนเดียวในบริษัทแห่งนี้ในหมู่บ้านที่เราอยู่อาจจะเรามีครอบครัวคริสเตียนอยู่ครอบครัวเดียวพระเจ้าทรงใช้เราให้กลายเป็นเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์ให้หว่านลงตรงนั้นแล้วก็เกิดขึ้นกลายเป็นต้นไม้และพลังของต้นไม้นะครับยิ่งใหญ่มากเคยเห็นต้นไม้ไหมครับที่มันเกิดขึ้นริมกำแพงรั้วโอเคไหมแล้วมันทำไมนะมันงอกมันโตขึ้นมารากมันชอนชัยมันทำลายทุกอย่างกำแพงพังทั้งกำแพงมีครั้งหนึ่งหลายปีมาแล้วผมอยู่ที่บ้านเก่านะครับ40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วมีวันหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านปรากฏว่าโอ้โหได้กลิ่นโชยเหม็นไปหมดเลยนะครับตกใจเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่านะครับผมอยู่ตึกแถวนะฮะตึกแถวข้างๆบ้านผมเขามีห้องน้ำอยู่ดาดชั้นดาดฟ้ามีห้องน้ำก็ต่อท่อใช่ไหมต่อท่อเป็นท่อปูนนะฮะลงมาแล้วก็เอาเกลลงมาระบบของชักโครกนะครับปรากฏว่านะครับมีนกไปกินในต้นไทรเมล็ดของไทรแล้วก็มาอะไรต้นโพนะต้นโพมาถ่ายไว้ตรงนั้นแล้วมันก็เกิดเป็นต้นแล้วเจ้าของบ้านก็ปล่อยนะครับอาจจะเพราะว่าตัดยากนะเพราะอยู่ไอ้สแลบนะครับข้างนอกอันตรายหน่อยก็ปล่อยให้มันโตไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งนะครับมันโตจนขนาดที่มันดันท่อปูนนะฮะที่แข็งมากนะฮะแตกพอแตกคราวนี้ก็ได้เรื่องนะครับเพราะว่ามันก็เหม็นไม่หมดนะฮะต้องตามช่างมาซ่อมกันผมชอบคำหนึ่งนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พระคัมภีร์บอกว่าอะไรนะกองโจมตีของคนซีเรียได้ออกไปและได้จับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินอิสราเอลคำว่าจับนะครับจับนี่มันหมายถึงอะไรนะบางอย่างที่เราเองทำให้ไม่ต้องทำอย่างนั้นนะครับโดยที่ไม่เต็มใจและพระคัมภีร์บอกนะครับว่าเพราะเหตุนี้เองเธอจึงเข้ามาอยู่ในจุดที่หลายคนนะครับเข้าถึงนาอามานไม่ได้นะครับลองถามพวกเราดูนะครับว่าเราจะให้ใครก็ตามที่ไม่รู้จักนะครับมาประกาศกับคนในครอบครัวของเราในบริษัทของเราในชุมชนของเราหรือทั้งที่เราเองนะครับอยู่กับเขาเจอเขาทุกวันเราก็ทำไมนะครับเจอกับเขา เกือบทุกวันวันละหลายชั่วโมงพระเจ้าทรงให้เราเองอยู่ในตำแหน่งนะครับที่คนหลายคนไปไม่ถึงมีครั้งหนึ่งครับกอบชัยจิราธิวัฒน์นะครับซึ่งหลายคนคงรู้จักว่าเป็นคริสเตียนและเป็นคนในครอบครัวของเซนทันกอบชัยจิราธิวัฒน์เองเขาก็เป็นนักธุรกิจแล้วครั้งหนึ่งเขาเองเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเซนทันพัฒนาดูแลงานเซนทันทั้งหมดใหญ่มากนะครับงานก็ยุ่งมากแต่ในบทบาทหนึ่งของเขานะครับในฐานะที่เป็นคริสเตียนเขาเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรแอคที่เขาเองตั้งขึ้นมาที่กรุงเทพด้วยแล้วก็เคยบ่นกับคนหลายคนรอบข้างว่าเขาเองอยากจะวางมือธุรกิจอยากจะลาออกจากตำแหน่งและก็มาอะไรรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเขาบ่นนี้หลายครั้งผู้นำคริสตจักรบางคนที่สนิทกับเขาก็ห้ามไว้นะครับว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าคริสเตียนมีสักกี่คนนะครับที่ทำไมสามารถก้าวเข้ามาถึงตำแหน่งและในจุดนี้ได้ในจุดที่คุณอยู่ในตำแหน่งที่คุณอยู่ในฐานะที่คุณอยู่คุณสามารถทำไมนะครับรู้จักกินกาแฟกินข้าวถูกไหมฮะไปมาหาสู่กับพวกเศรษฐีถูกไหมเจ้าของธุรกิจในระดับเดียวกับคุณได้อย่างสบายสบายคุณพูดอะไรเขาก็ฟังซึ่งคนอย่างพวกเราผู้รับใช้พระเจ้าหรือคริสเตียนอย่างผมโอกาสที่เราเองจะเข้าถึงตัวพวกคนเหล่านั้นก็คงยากแล้วเมื่อเราพูดเขาคงไม่ฟังเราถูกไหมครับดังนั้นนะครับก็ห้ามเขาไว้ที่จะไม่ลาออกเพราะพระเจ้าทรงโปรดทำไมให้เราเองอยู่ในจุดที่คนอื่นทำไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมเองเปิด YouTube แล้วก็เพลินมีโอกาสได้เห็นคำพยานของคนคนหนึ่งนะครับชื่อเท็ดดี้ชุงนะครับเท็ดดี้ชุงไม่ทราบมีกี่คนเคยดูไอ้ YouTube คำพยานของเขาเท็ดดี้ชุงคนนี้นะครับเป็นอดีตมาเฟียใหญ่ที่ฮ่องกงมีสมุนอยู่ประมาณ 50,000 คนนะครับ 50,000 คนในฮ่องกงแล้วก็ชื่อเขาเองก็เกี่ยวข้องกับการพนันนะครับคุมบ่อนการพนันสิ่งที่อะไรผิดกฎหมายยาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนะครับอาชญากรรมต่างๆร้ายแรงในฮ่องกงแต่เขาเองมีปัญหาอย่างเขาเป็นโรคนอนไม่หลับเขามีอำนาจเขามีเงินเขามีทุกอย่างแต่เขาเองนอนไม่หลับเป็นเวลาหลายปีแล้วก็มีวันหนึ่งนะครับเขาคิดจะฆ่าตัวตายคิดจะฆ่าตัวตายเพราะมันไม่ไหวละแต่ก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายนะครับในคืนวันนั้นเขาเองก็เหลือบไปดูโต๊ะหัวเตียงของเขาซึ่งมีพระคัมภีร์เล่มหนึ่งมาตั้งอยู่พระคัมภีร์เล่มนี้ได้นะครับได้มาโดยการที่มีคนรู้จักคนหนึ่งมอบให้กับเขาซึ่งรายละเอียดไม่มีนะครับเขาคงเป็นคริสเตียนคนหนึ่งที่เข้าถึงตัวเขานะครับแล้วมีโอกาสได้เป็นพยานกับเขามากหรือน้อยผมไม่รู้แต่ได้มอบพระคัมภีร์เล่มนี้ให้กับเขาลองอ่านดูสิลองอ่านดูแต่สิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเท็ดดี้ชุงก็เอาพระคัมภีร์มาอ่านและสุดท้ายก็ได้อธิษฐานและต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วเขาเป็นพยานว่าเขาจะไม่ทันอ่านพระคัมภีร์หรืออธิษฐานจบเลยเขาหลับไปทันทีเขาหลับไม่ได้มาเป็นเวลาเป็นเดือนเป็นปีนะครับนอนน้อยมากในแต่ละคืนและสุดท้ายนะพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาปัจจุบันเท็ดดี้ชุงเองได้ไม่เป็นมาเฟียแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรใหญ่แห่งหนึ่งในฮ่องกงแล้วสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมุนเก่าของเขาทั้งนั้นนะครับ นะครับเป็นมาเฟียเก่านะครับเป็นอันธพาลเก่าเขานำมารับเชื่อนะครับพระเจ้าดังนั้นนะครับพระเจ้าเสด็จทรงบทใช้พวกคุณนะครับทำบางสิ่งบางอย่างที่ผมทำไม่ได้พระเจ้าใช้พวกคุณทำบางสิ่งบางอย่างในเรื่องที่ผู้รับใช้พระเจ้าบางท่านก็เข้าไม่ถึงผมอยากหนุนใจเป็นงั้นจริงๆเราบอกต่อนะครับเพราะมีคุณเท่านั้นนะครับที่ทำได้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้คือพระเจ้าทรงใช้เด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งนะครับให้ประกาศเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถือชื่ออะไรเราก็ไม่รู้เป็นเพียงแต่เด็กและเป็นเด็กผู้หญิงต่างหากในสังคมชาวยิวนะครับผู้หญิงนะครับเป็นกลุ่มคนที่ถูกดูถูกที่สุดนี่เป็นผู้หญิงและเป็นเด็กด้วยนะครับดังนั้น เขาเองคงจะโดยทั่วไปคงไม่รับการยอมรับนะครับในสังคมแต่พระเจ้าทรงใช้คนอย่างเธอนะครับคนที่เรียกว่า nobody นะครับไม่ใช่ somebody nobody นะครับเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรให้บอกเรื่องราวของพระเจ้าดังนั้นนะครับอยากหนุนใจเราว่าในเช้าวันนี้เราใจพระเจ้าใช้เราหรือไม่บทเรียนประการที่สองที่ผมอยากจะหนุนใจจากพระผีตอนนี้นะครับนอกจากบอกต่อเพราะมีคุณเท่านั้นที่ทำได้ประการที่สองคือบอกต่อเพราะมั่นใจเอริชานะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของอิสราเอลในเวลานั้นเพราะทำการสัจจันต่างๆมากมายเขาเอง สามารถที่จะทำไมนะครับให้น้ำมันกับหญิงม่ายภรรยาผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อที่จะเอาไปขายเพื่อเลี้ยงชีพคงจำเหตุการณ์นั้นได้ใช่ไหมครับบอกว่าเข้าไปในบ้านไปขอไหนะครับหาโอ่งหาถ้วยหาชามจากจากเพื่อนบ้านมาแล้วมาลองนะครับแล้วพระเจ้าก็ทรงโปรดให้มีน้ำมันไหลมามากมายนะครับแล้วเขาก็มีเงินเอาไปขายนะครับแล้วมีเงินที่เลี้ยงชีพอวยพรให้หญิงชาวชูเมนมีบุตรแล้วก็ชุบชีวิตนะครับลูกของเธอหลังจากนั้นให้ฟื้นจากความตายแล้วก็เขาเลี้ยงผู้เผยชนะ100คนด้วยขนมปังเพียง20ก้อนเหตุการณ์คล้ายๆกับที่พระเยซูทรงเลี้ยงคน 3,000 คน 5,000 คนนั้นเอชาจึงเป็นคนที่รู้จักเอลิชาจึงเป็นคนที่ทำไมมีชื่อเสียงทุกคนต่างรู้จักและเมื่อนามานายของเธอป่วยเป็นโรคเรื้อนนะครับเธอจึงพูดนะครับกับนายผู้หญิงด้วยความมั่นใจนะครับว่าถ้าเพียงแต่นะครับนามานอยู่ที่อิสราเอลอยู่ที่ซามาเรียนายของเธอคนนี้จะหายจากการเป็นโรคเรื้อนผมชอบพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเพียงแต่แม้เป็นคำพูดที่ทำไมแสดงถึงความอะไรมั่นใจใช่ไหมมั่นใจเพียงแต่ถ้านามานไปที่ซามาเรียหายแน่นอนเธอพูดด้วยความมั่นใจนะครับและเธอคงเล่าพูดเรื่องนี้ด้วยความอะไรกระตือรือร้นด้วยความมั่นใจจนภรรยานะครับถูกอะไรถูกโมทิเวตนะให้พลอยสนใจแล้วก็สุดท้ายก็นำเรื่องนี้ไปบอกสามีคือนามานเมื่อนามานเองฟังก็ทำไมนะครับก็ตื่นเต้นก็กลับมาหาเช็คข่าวคงกลับมาเช็คข่าวกับเด็กหญิงคนนี้อีกทีหนึ่งว่าจริงหรือเปล่าที่พูดเด็กคนนี้ก็พูดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วนามานจึงไปบอกกษัตริย์นะครับราชาของซีเรียให้ทำไมนะทำหนังสือถึงกษัตริย์อิสราเอลเพื่อทำไมนะจะไปหาเอริชาความเชื่อมั่นนะครับหรือความมั่นใจเกิดจากความเชื่อและประสบการณ์ในเรื่องนั้นด้วยตนเองนะครับผมเองคิดถึงเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับครอบครัวเพื่อนของผมเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมเองเพิ่งแต่งงานใหม่ๆนะครับจำได้ว่ามีรถแก๊สระเบิดที่ทางขึ้นทางด่วนตรงมักกะสันนะฮะที่เพชรบุรีมีกี่คนยังจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมครับจำได้นะครับคนกรุงเทพอาจจะจำได้อยู่มันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับรุนแรงมากบริเวณตรงนั้นที่เกิดการระเบิดมันใกล้กับโรงแรมปาร์คไนเลิศนะครับเป็นโรงแรมใหญ่มากนะครับแล้วก็วันนั้นก็เพิ่งมีการเสร็จพิธีสมรสของคนที่มีชื่อเสียงในสังคมก็พิธีก็เลิกทุกคนก็กลับบ้านกันนะครับรถเบนซ์รถ BM รถทั้งหลายทุกคนแต่งตัวสวยงามออกมาจากงานนะครับแล้วลงผ่านเพราะเป็นถนนวันเวย์นะครับจากชิดลมมาต้องบังคับเลี้ยวนะครับออกเพชรบุรีก็บังคับเลี้ยวมาอีกนะครับขวาแล้วก็มาถึงตรงจุดตรงนั้นติดไฟแดงแล้วมีรถบรรทุกแก๊สคันหนึ่งนะครับวิ่งลงมาจากทางด่วนก็เบรกแตกแล้วก็คว่ำแก๊สก็ฟุ้งกระจายไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีประกายไฟเกิดขึ้นแล้วก็เกิดการระเบิดนะครับลุกไหม้ของไฟอย่างรุนแรงฟุบความร้อนที่เกิดขึ้นนับหลายพันองศานะฮะหลายพันองศาหลายคนเองไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นรู้เพียงแต่ว่าเกิดประกายไฟแวบขึ้นมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนตายมากมายและถึงแม้มีคนที่รอดตายนะครับก็เสียโฉมตลอดชีวิตเสียโฉมตลอดชีวิต ไหม้หมดทั้งตัวเสื้อผ้าล่อนจ้อนหมดเลยนะครับไหม้เป็นจุนหมดและเหตุการณ์วันนั้นนะครับมันมีบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีเป็นบ้านของคู่เคยของผมเป็นร้านถ่ายรูปนะครับอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วบ้านเขาก็โดนด้วยตรงนั้นพอดีและนะครับเขาเองก็เล่าให้ผมฟังผมเองอยากให้เราเปรียบเทียบนะครับว่าจากการที่ผมอ่านข่าวนะครับผมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์รับรู้กับเหมือนกับประชาชนทั่วไปแล้วก็มาคุยมาเล่ากันกับเพื่อนผมซึ่งเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นซึ่งเขาเองทำไมนะรอดตายมาหวุดหวิดแล้วเห็นเหตุการณ์นั้นกับตาของเขาเองคุณคิดว่าระหว่างผมกับเขาใครเล่าได้น่าตื่นเต้นมากกว่าน่าเชื่อถือมากกว่าเขาคงเป็นเพื่อนผมใช่ไหมฮะเพราะเขาเพิ่งผ่านประสบการณ์เฉียดตายเขาเห็นกับตาแล้วบ้านเขาอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับผมเป็นเพียงคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ก็รับรู้เท่ากับพวกคุณพอๆกันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับเรื่องนี้ผมเองอยากจะหนุนใจนะครับว่าความเชื่อเกิดขึ้นนะครับความมั่นใจเกิดขึ้นจากความเชื่อและประสบการณ์ที่เราเองมีในเรื่องเหล่านั้นนะครับเช่นเดียวกับการเป็นพยานบอกคนอื่นเรื่องพระเยซูคริสต์จำเป็นที่เราเองแต่ละคนจะต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าก่อนเราคงไม่สามารถท่องจำคำพูดของคนอื่นมาบอกต่อได้เราจำเป็นต้องพบพระเจ้าก่อนที่เราเองจะนำคนอื่นมาพบกับพระเจ้าถูกไหมฮะหลายครั้งเราเองนะครับเราไม่ได้ทำอย่างนั้นครั้งสุดท้ายนะครับเราเองได้เป็นพยานเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายเราได้เป็นพยานเมื่อไหร่และผลของการเป็นพยานอย่างไรตื่นเต้นท้าทายเต็มไปด้วยความมั่นใจในสิ่งที่พูดหรือแห้งๆนะครับแห้งๆคนฟังก็รู้สึกไม่ได้รับการท้าทายอะไรมากมายดังนั้นนะครับจำเป็นที่เราจะต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าก่อนคำพยานของเราจึงจะน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักถ้าชีวิตของเราเองเดินกับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าทุกวันนะครับเราจะมีหน้าจะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจแบ่งปันให้คนอื่นได้ฟังเสมอๆเราจะไม่สามารถนะครับที่จะเป็นพยานให้กับคนอื่นได้อย่างตื่นเต้นท้าทายน่าสนใจถ้าชีวิตของเราเองทำไมนะไม่ได้มีคำพยานไม่ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้ากับพระเจ้าแต่ละวันดังนั้นนะครับถ้าเกิดต้องการให้คำพยานเรามีพลังและดึงดูดใจผู้ฟังเราจำเป็นต้องกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้ากันใหม่เราคงไม่สามารถเอาประสบการณ์เมื่อ5ปี10ปี20ปีที่แล้วมาเล่าให้ฟังเพราะคำพยานที่น่าสนใจคือคำพยานที่สดใหม่อยู่เสมอคำพยานที่สดใหม่อยู่เสมอเหมือนขนมปังที่อบใหม่ๆจากเตาทุกๆวันที่หอมนะครับและเชิญชวนให้คนมาเข้ามาริมรองนะครับคนเล่าก็ตื่นเต้นคนฟังก็ตื่นเต้นบางครั้งนะคำพยานของคนบางคนก็ไม่มีอะไรแต่สิ่งที่เราประทับใจสิ่งที่เล้าใจสิ่งที่หนุนน้ำใจเรามันไม่อยู่ที่เนื้อหาตรงนั้นเป็นอยู่ที่อะไรคนที่เล่าเขาพูดไปเขาร้องไห้ไปเขาพูดไปสึกสะอื้นไปเขาพูดไปไม่เป็นคำแต่เขาเองอินโอเคไหมฮะเขากำลังเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาจริงๆเขาพูดไม่เก่งแต่สิ่งที่เขาพูดมันทำไมมันประทับอยู่ในใจมันโดนใจเรามันหนุนน้ำใจเราถูกไหมครับดังนั้นนะครับเด็กหญิงคนนี้เมื่อเขาพูดถึงเอริชาพูดถึงว่าเอริชาสามารถทำอัศจรรย์ได้อย่างไรและช่วยนายเขาได้อย่างไรแกคงจะมีการเล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วทำให้อะไรนายของเขาสนใจจนถึงขั้นขอพระราชาส่งเขาเองไปที่สมาเรียดังนั้นอยากหนุนใจเรานะครับที่เราเองจะต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าก่อนเราจึงสามารถที่จะบอกต่อด้วยความมั่นใจหลายครั้งนะครับการที่เราพูดเรื่องความจริงของพระเยซูเราพูดถึงข่าวประเสริฐของพระเยซูเราพูดแบบแห้งๆเราพูดเป็นทฤษฎีคนฟังก็ฟังแบบแห้งๆถูกไหมครับคนก็ฟังเป็นเรื่องความรู้ของอีกศาสนาหนึ่งดังนั้นนะครับถ้าเราเองจะให้คำพยานของเราการประกาศของเราเองได้ผลผมอยากหนุนใจให้กลับมามีประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่ เพื่อคุณจะมีประสบการณ์ที่สดใหม่กับพระเจ้าทุกวันและคุณจะได้ตื่นเต้นเมื่อคุณพูดคุณจะได้มั่นใจเมื่อคุณพูดและสิ่งที่คุณพูดมันจะสามารถที่จะทำไมโน้มน้าวนะครับให้คนที่ฟังเขาอยากจะมารู้จักกับพระเยซูบทเรียนประการที่หนึ่งนะครับเราได้รับจากเด็กหญิงคนนี้ก็คือเราบอกต่อเพราะมีคุณเท่านั้นที่ทำได้ประการที่สองเราบอกต่อเพราะอะไรเพราะเรามั่นใจประการสุดท้ายที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับก็คือเราบอกต่อเพราะความห่วงใยนะครับเมื่อเธอทราบว่านายของเขาเป็นโรคเรื้อนนะครับเธอต้องตัดสินใจนะว่าจะบอกข่าวดีหรือจะนิ่งเฉยไม่พูดอะไรเลยการที่เธอเองนะครับถูกจับมาเป็นทาสบ้านถูกปล้นถูกเผาทำลายและบางที่พ่อแม่ญาติพี่น้องอาจจะถูกฆ่าตายด้วยอันที่จริงแล้วเนี่ยเธอมีเหตุผลพอนะครับที่จะนิ่งเฉยและก็สมน้ำหน้านาอามานในใจสมน้ำหน้าศัตรูของเขาถูกไหมฮะที่เป็นโรคเรื้อนคนที่ทำร้ายครอบครัวของเขาคนที่ทำไมนะจับเขามาเป็นอะไรเป็นทาสนะครับเป็นทาสโรคเรื้อนในสมัยก่อนนะครับเป็นโรคที่สังคมรังเกียจนะครับเป็นโรคที่ใครเป็นในสมัยนั้นจะต้องถูกขับออกจากสังคมถูกแยกออกจากสังคมอยู่นอกเมืองนะครับห้ามอยู่ในชุมชนเพราะเป็นมลทินถ้าเป็นชาวยิวนะครับก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามานมัสการพระเจ้าในพระวิหารในชีวิตจริงนะครับเราทั้งหลายแต่ละคนเรามีโอกาสในการเป็นพยานอยู่เสมอเห็นด้วยไหมในชีวิตจริงนะครับพวกเรามีโอกาสในการเป็นพยานอยู่เสมอคนที่เราพบในแต่ละวันอาจจะไม่ได้ป่วยด้วยโรคเรื้อนนะครับแต่ป่วยด้วยโรคภัยอย่างอื่นอาจจะมีปัญหาชีวิตอาจจะมีปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องการเงินคนเหล่านี้ต้องการพระเจ้าที่จะช่วยเขาเราสามารถที่จะไม่สนใจนะครับเราจะคิดในใจว่าธุระไม่ใช่เราสนใจในเรื่องของเราเองและปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านพ้นไปเราทุกวันนะครับมีโอกาสได้เจอโอกาสที่เราจะพูดถึงพระเจ้าบอกข่าวดีกับคนที่เรามีโอกาสสัมผัสด้วยเมื่อขึ้นแท็กซี่คุณมีโอกาสได้พูดและคุยกับคนขับแท็กซี่อยู่ที่คุณจะคุยหรือไม่คุยอยู่ที่คุณจะคุยและคุณจะเล่นมือถือเช็คไลน์ถูกไหมครับทุกวันเมื่อคุณเจอลูกค้านอกจากการคุณคุยธุรกิจของคุณแล้วคุณจะมีโอกาสคุณก็มีโอกาสที่พูดเรื่องพระเยซูอยู่ที่คุณจะพูดหรือไม่พูดเมื่อเรามีโอกาสที่จะได้ไปโรงเรียนหรือไปที่ทำงานของเราเราเจอเพื่อนๆ นะครับที่ไม่เป็นคริสเตียนพวกร่วมงานที่ไม่เป็นคริสเตียนเรามีโอกาสที่เราเองจะทำไมนะพูดเรื่องของพระเจ้าผ่านการทำดีถูกไหมฮะผ่านการทำดีกับคนเหล่านั้นมีโอกาสเป็นพยานกับเขาอยู่ที่เราเองจะพูดหรือไม่พูดและที่จริงนะผมพูดตรงๆนะครับส่วนใหญ่เราเลือกที่จะไม่พูดจริงๆนะส่วนใหญ่เรามักจะไม่พูดแล้วก็ปล่อยโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าให้ผ่านพ้นไปวันก่อนผมมีโอกาสได้เจอนะครับเด็กคนหนึ่งประทับใจน้องคนนี้มากเข้ามาจากโบสถ์เล็กซัสนะครับเชียงใหม่นะครับมีโอกาสได้คุยเขาถึงงานมานาประจำวันเด็กคนนี้น่ารักในความในสายตาของผมนะครับเขาชื่อบอยเด็กผู้ชายเข้ามาสายในการประชุมระหว่างผมกับคริสตจักรของเขาแล้วก็หลังประชุมเริ่มมีโอกาสได้คุยกันเขาเป็นคนที่น่ารักมากนะครับเขาเป็นพยานว่าเขาเองทำอะไรบ้างก็คุยกันธรรมชาติไม่มีอะไรนะครับบอกว่าเมื่อวานก็เพิ่งไปเจอคนคนหนึ่งนะครับคนคนหนึ่งนะครับที่ปั๊มน้ำมันปั๊มนี้นะครับที่มีห้างสะดวกมีร้านสะดวกซื้ออยู่ปกติมันไม่มีเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ไปที่ปั๊มนี้เลยนะครับแต่วันนั้นไม่ทราบพระเจ้านำมาก็เจอคนคนหนึ่งนะครับเข้ามาหาเขานะครับแล้วก็บอกว่าเขามีแค่2บาทขอเงินอีกสักกี่บาทผมไม่รู้นะซื้อกาแฟแก้วนึงเขาก็มองดูไอ้คนนี้มาไถเงินหรือมาหลอกเอาเงินหรือเปล่าสุดท้ายก็มีโอกาสได้คุยกับเขาและสุดท้ายบอกว่าขอแค่กาแฟหรือเอากินข้าวยังไม่กินข้าวเดี๋ยวซื้อข้าวเลี้ยงให้นะครับแล้วเขาก็ทำไมนะนั่งคุยใช้เวลาเป็นชั่วโมงกับคนคนนั้นแล้วก็ให้เงินนะครับส่วนหนึ่ง แล้วก็สัญญาเป็นคนสุโขทัยแล้วก็มาตกงานแล้วมาลำบากอยู่ที่เชียงใหม่การจะเดินทางกลับไปสุโขทัยแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เข้าไปกรุงเทพพอดีเอามาคืนนี้คืนพรุ่งนี้มาเจอกันที่ปั๊มนี้ติดรถของเขาไปได้เขาจะแวะส่งที่สุโขทัยนอกจากนี้แล้วเขาเล่าเรื่องนะครับอีกหลายเรื่องนะครับที่เขาเองยื่นมือไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ซึ่งผมคิดสุดก็เป็นเรื่องที่แปลกกับสังคมปัจจุบันนะสังคมปัจจุบันที่สังคมที่เอาแต่อะไรเรื่องของตัวเองสังคมปัจจุบันที่ไม่เป็นปัจเจกบุคคลสูงมากนะครับทั้งวันเรายุ่งแต่เรื่องของตัวเราเองเด็กคนนี้กลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นพยานนะครับแบ่งปันความรักทำดีนะครับกับคนรอบข้างประทับใจผมประทับใจนะครับแล้วหนุนใจบอกว่าคำพยานของเขาหนุนใจผมมากนะครับสอนใจผมสอนใจผมตอนนั้นนะครับอยากหนุนใจพวกเราทุกๆวันนะครับเราเป็นเหมือนกับน้องคนนี้ชื่อบอยนะครับเรามีโอกาสได้พบคนมากมายอยู่ที่ว่าเราเองจะฉวยโอกาสนั้นในการพูดความจริงของพระเจ้าไหมคนเรานั้นอาจจะมีปัญหาชีวิตอยู่คนเรานั้นอาจจะมีปัญหาครอบครัวอยู่แล้วเขาไม่มีทางออกแต่การที่คุณมีโอกาสได้สร้างสัมพันธ์ทำสะพานข้ามไปหาเขาคุณจะเปิดปากของเขาได้พูดบางสิ่งบางอย่างและจากจุดนั้นเองคุณเองจะรู้ว่าเขาเองมีปัญหาแล้วคุณก็จะบอกว่ามาเชื่อพระเจ้าสิพระเจ้าช่วยคุณได้เหมือนกับทำไมนะครับเด็กหญิงคนนี้ได้พูดกับนาฮามานสั้นๆง่ายๆเพียงแต่ท่านเองอยู่ที่สมาเลียเอริชาจะรักษาท่านการเป็นพยานไม่ต้องใช้วาทศิลป์การเป็นพยานไม่ต้องพูดอะไรศาสนศาสตร์มากมายความรู้พระภีมากมายเล่าในสิ่งที่เราเชื่อพูดในสิ่งที่เรารู้ประสบการณ์ด้วยความมั่นใจสิ่งที่เราเองพูดมันจะทำให้คนที่ฟังทำไมนะครับตัดสินใจเองการที่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อสนใจหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราถูกไหมครับแต่หน้าที่ของเราเองคือพระเจ้าจะใช้เราได้ไหมนะครับในการที่จะเป็นกระบอกเสียงของพระองค์พูดกับคนมากมายนะครับที่เราเองมีโอกาสได้สัมพันธ์ด้วยในแต่ละวันในความจริงของพระเจ้านะครับเราบอกต่อเพราะเรามั่นใจนะครับเรามั่นใจมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมประทับใจเกี่ยวกับคุณหมอเฮนรี่หลายคนอาจจะรู้จักดีนะครับท่านมาเทศนาที่นี่เป็นคนที่ก่อตั้งคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่นะครับมีเรื่องนะครับที่ผมเองได้ยินคำพยานนี้ผมประทับใจว่ามีครั้งหนึ่งหมอเฮนรี่เองนะครับเขาเองก็กำลังเดินอยู่แถวๆถนนสุริวงศ์รู้สึกจะไปพร้อมกับอาจารย์เชยันเนี่ยนะฮะอาจารย์เชยันด้วยนะครับแล้วก็พอดีก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อหน้าหมอเฮนรี่กับอาจารย์เชยันคนคนหนึ่งข้ามถนนแล้วถูกรถยนต์ชนอย่างจังนะครับแล้วก็ลงไปดิ้นกับพื้นชักเลยนะครับสิ่งที่หมอรี่เองทำในเวลานั้นก็คือหมอรี่รีบวิ่งนะครับไปหาชายที่ถูกรถชนคนนั้นแล้วก็ทำไมนะไปนั่งอยู่นะครับที่พื้นแล้วก็ไปทำไมนะพูดนะครับตะโกนข้างๆหูผู้ชายที่ถูกชนใกล้ตายคนนั้นบอกว่าเชื่อพระเยซูพระเยซูรักคุณเชื่อพระเยซูเชื่อพระเยซูคนที่เดินไปมาแถวนั้นนะครับเห็นการกระทำของหมอเฮนรี่คิดว่าไอ้นี่มันบ้าเฮ้ยฝรั่งนี่มันบ้าป่ะคนกำลังจะตายคนแทนที่โทร191เรียกรถพยาบาลมาส่งโรงพยาบาลกลับทำอะไรว่าประกาศเรื่องพระเยซูตอนนี้หมอเฮนรี่เองบอกนะครับว่าฐานะที่แกเป็นหมอแกรู้ว่าขณะที่ตอนช่วงนั้นเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ดูเหมือนว่าคนนั้นกำลังจะใกล้ตายแต่ว่าช่วงก่อนใกล้ตายเนี่ยมันจะมีบางช่วงนะครับเล็กน้อยที่ยังพอฟังได้แต่ตอบสนองอย่างอื่นไม่ได้แล้วแกบอกแกเป็นหมอแกพอเข้าใจตรงนี้แล้วแกฉวยโอกาสสุดท้ายตรงนั้นนะครับในการที่จะอะไรพูดถึงเรื่องนั้นนะครับดังนั้นหมอรีเองก็ทำไมนะก็พูดแล้วเป็นพยานนะครับกับคนคนนั้นคุณหมอนะครับบอกต่อนะครับพูดเป็นพยานเรื่องพระเจ้าด้วยความห่วงใยด้วยความห่วงใยนะครับเหมือนกับอะไรนะเด็กคนนี้นะครับที่ห่วงใยนายของเขา ดังนั้นเราเองยอมไหมที่เราเองจะยอมเป็นตัวตลกเป็นตัวประหลาดโดนถูกดูถูกจากคนอื่นๆเมื่อเราพูดเรื่องพระเยซูในพระคัมภีร์นะครับได้บอกว่าในยอห์นบทที่14ข้อ6เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรานะครับพระคัมภีร์ยอห์นบท14ข้อ6ว่าพระเยซูเป็นทางเดียวนะครับที่รอดพ้นจากความผิดบาปกิจการบท4ข้อที่12บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าด้วยความเชื่อมั่นนี่เองนะครับเราจึงพูดเราจึงประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์แรงจูงใจของเราเองในการประกาศไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่เพราะเราเป็นคนเต็มเวลาของโบสถ์ไม่ใช่เพราะเราเองทำงานเต็มเวลาขององค์กรไม่ใช่เราเองเป็นผู้นำในคริสตจักรไม่ใช่เพราะว่าเราทำเพราะเป็นหน้าที่ที่คริสเตียนที่ดีควรจะทำแต่เราทำเราพูดเรื่องความจริงของพระเจ้าเพราะเรารักและห่วงใยคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นคือใครคนที่เรารู้จักพ่อแม่พี่น้องของเราเพื่อนที่เรารู้จักหรืออาจจะคนที่ไม่รู้จักที่เราเองเจอกันในแต่ละวันพระเจ้าได้เปิดใจเรานะครับให้เราเห็นความจริงนี้หรือไม่ถ้าเรามั่นใจว่าพระเยซูเป็นทางเดียวแห่งความรอดบาปเราจะไม่อยู่เฉยๆแน่นอนถูกไหมครับเราทำทุกวิถีทางที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องของเราญาติพี่น้องเราเองมาเชื่อวางใจในพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดเขาจากโลกนี้ไปก่อนที่เขาเองจะรับเชื่อเขาเองตกนรกมึงไฟแน่นอนสิ่งที่ผมทุกข์ใจที่สุดในเวลานี้นะครับคือเรื่องคุณแม่ที่ป่วยความเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติของคนอายุ90แต่ที่ทุกข์ใจก็คือท่านจะรับความรอดไหมแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับในช่วงหลายสัปเดือนที่ผ่านมาก็พี่น้องอธิษฐานเผื่อในที่สุดคุณแม่ก็ได้อธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งทำเองสบายใจว่าถ้าพระเจ้าจะรับท่านไปก็แล้วแต่พระทัยของพระองค์แล้วแต่ผมมั่นใจว่าท่านเองรับความรอดแล้ววันหนึ่งท่านและก็ผมเองจะมีโอกาสได้เจอกันในแผ่นดินของพระเจ้าผมมั่นใจผมจึงทำไมมีความทุกข์ใจผมมั่นใจว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเป็นทางรอดทางเดียวผมจึงทำไมทำทุกวิธีทางที่ให้คนในครอบครัวที่ผมรักที่จะมาเชื่อพระเจ้าเพราะผมมั่นใจผมจึงตื่นทุกเช้านะครับอธิษฐานเผื่อครอบครัวนะครับเผื่อพี่น้องบางคนที่ผมรู้จักในเรื่องของความรอดนะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราเองจะไม่ปล่อยให้โอกาสที่เข้ามาผ่านพ้นเราไปเหมือนทุกครั้งผมจะจบนะครับด้วยเรื่องราวของบุคคลหนึ่งนะครับทุกคนคงรู้จักนะครับทุกคนคงรู้จักผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบิลลี่แกรแฮมมีใครที่ไม่รู้จักยกมือขึ้นครับที่จริงผมคิดว่าหลายคนคงรู้จักนะครับบริกแฮมเป็นนักเทศผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษนี้นะครับเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่รักษาชีวิตนะครับอยู่ในทางของพระเจ้าได้อย่างอะไรนะน่านับถือจวบจนกระทั่งจากโลกนี้ไปมีคนประมาณการนะว่าบริกแฮมเองได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนในโลกนี้นะครับประมาณ 2,200 ล้านคนเป็นจำนวนมหาศาลนะครับผ่านสื่อทีวีการเทศนาครูเสดใหญ่ๆนะครับหรือว่าวิทยุนะครับแม้กระทั่งเปาโลเองก็ไม่เคยนะครับที่จะสามารถเทศนาประกาศกับคนได้เยอะขนาดนี้ผมมีโอกาสได้เคยไปฟังบริกแฮมเทศนานะครับเมื่อประมาณสักกี่ปีละ40ปีที่แล้วมั้งนะครับที่สิงคโปร์นะครับเข้ามาประกาศที่สิงคโปร์แล้วจำได้เราเองก็ไปนะครับตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปใช้สนามกีฬาสเตเดียมใหญ่ๆประมาณ 5-6 หมื่นคนเต็มสนามทุกคืนสิงคโปร์นะครับ คืนนั้นที่มีการประกาศแทบจะไม่มีการทำกิจกรรมบันเทิงอะไรทั้งสิ้นคนทั้งเมืองสิงคโปร์ไปที่สเตเดียมนะครับดูทีวีดูการเทศนาของบิลลี่แกรแฮมนะครับแล้วก็มีไม่เป็นการพูดเกินเลยนะครับว่าตลอดชีวิตของบิลลี่แกรแฮมในการรับใช้พระเจ้านะครับเขาสามารถประกาศพระกิตติคุณกับคนประมาณ 2,200 ล้านคนเราคงอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าใครที่ประกาศแนะนำบิลลี่แกรแฮมมาเชื่อพระเจ้าเรื่องราวได้เริ่มต้นนะครับมันจากชายคนหนึ่งนะครับจากชายคนหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับจากการที่มันไม่ใช่เป็นเกิดขึ้นทันทีทีเดียวแต่การที่บิลลี่แกรแฮมมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเป็นพยานประกาศอย่างสัตย์ซื่อของคนหลายรุ่นเป็นทอดๆมาเรื่องราวนะครับได้เริ่มต้นจากชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดคิมบอลนะครับซึ่งไม่มีใครรู้จักเขาเป็นเพียงครูรวีในคริสตจักรแห่งหนึ่งแต่ว่าเขาอธิษฐานเผื่อเด็กทุกคนนะครับที่เขาสอนและเป็นพยานนะครับส่วนตัวกับเด็กทุกคนนะครับเรื่องความรอดในพระเยซูคริสต์และในจำนวนเด็กที่เขาเองดูแลนะครับและเป็นพยานมีคนหนึ่งที่มารับเชื่อพระเจ้าที่ชื่อว่าดไวท์แอลมูดีนะครับดไวท์นะครับแอลมูดีได้มารับเชื่อพระเจ้าหลังจากนั้นเมื่อโตขึ้นมาเขาเองก็ได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าและเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษนั้นเลยจริงๆเขาเองนะครับเป็นเหตุให้มีการฟื้นฟูใหญ่ทั้งในประเทศอเมริกาทั้งประเทศเขาเป็นเหตุให้มีการฟื้นฟูใหญ่ในยุโรปในอังกฤษนะครับทั้งประเทศอังกฤษนะครับจากการรับใช้พระเจ้าของเขาจากการประกาศนะครับและการเทศนารับใช้ของมูดี้เองมีชายคนหนึ่งนะครับชื่อวิลบอลนะครับแชปแมนนะครับได้รับเชื่อพระเจ้าผ่านการรับใช้ของมูดี้ต่อมาแชปแมนได้กลายเป็นนักประกาศพระเกียรติคุณและจากการประกาศนะครับของเขาได้นำนักเบสบอลอาชีพคนหนึ่งที่ชื่อว่าบิลลี่ซันเดย์มาเชื่อพระเจ้าบิลลี่ซันเดย์หลังจากมาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาเองได้เลิกอาชีพนักเบสบอลอาชีพของเขาแล้วก็ทำไมนะครับถวายตัวติดตามแชปแมนในการที่จะออกไปรับใช้พระเจ้าและต่อมาแชปแมนเองได้ปลีกตัวออกไปตั้งคริสตจักรคือเลิกเป็นนักเทศประกาศฟื้นฟูนะครับออกไปตั้งคริสตจักรของเขาเองบิลลี่ซันเดย์ก็ทำไมรับช่วงต่อนะครับยังจัดงานครูเสดใหญ่ๆตะเวนไปทั่วประเทศอเมริกานะครับประกาศพระนามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์จากการเทศนาของบิลลี่ซันเดย์นะครับเขาได้นำชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโมรคัยนะครับโมรคัยแฮมมาเชื่อพระเจ้าและโมรคัยแฮมคนนี้เองนะครับได้ถวายตัวเป็นนักประกาศเช่นเดียวกันแล้วก็ออกไปประกาศทั่วประเทศอเมริกาและวันหนึ่งได้เดินทางมายังเมืองชาร์ลอตต์นะครับในนอร์ทแคโรไลนานะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าบิลลี่แฟงค์และนำเข้ามารับเชื่อพระเจ้าและคนที่ชื่อบิลลี่แฟงค์นี่เองในภายหลังเขาเป็นที่รู้จักกันนะครับในนามของคำว่าบิลลี่แกรแฮมนะครับแล้วก็จากบิลลี่แกรแฮมคนนี้เองพระเจ้าทรงใช้เขาในการประกาศกับคนเท่าไหร่ 2,200 ล้านคนตลอดชีวิตของเขายิ่งใหญ่ไหมครับจะเห็นว่านะครับการที่บริแคมจะเกิดผลนะครับและประกาศคน 2,200 ล้านคนมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับในสมัยของเขาแต่เกิดขึ้นจากคนบางคนรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ทำไมนะรับใช้อย่างสัตย์ซื่อทำหน้าที่อย่างสัตย์ซื่อนะครับและเป็นเหตุให้คนมากมายนะครับมีโอกาสได้ฟังพระกิตติคุณได้มาต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์มีคำกล่าวนะครับว่าเราสามารถนับแอปเปิลบนต้นไม้ได้ว่ามีกี่ผลเรานับเอาได้แต่นะครับใครล่ะที่จะสามารถนับแอปเปิลในเมล็ดเดียวได้เข้าใจไหมตรงนี้เมื่อเมล็ดหนึ่งนะครับถูกหว่านไปที่ดินแล้วเกิดเป็นต้นแอปเปิลขึ้นมามันก็เกิดแอปเปิลอีกอาจจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นลูกและแอปเปิลในแต่ละลูกก็มีเมล็ดอีกกี่เม็ดก็ไม่รู้เ ก็ตกไปที่ดินอีกแล้วก็เกิดผลทวีคูณทวีคูณทวีคูณนะครับใครล่ะที่สามารถที่จะนับแอปเปิลในเมล็ดเดียวได้มีแต่ใครพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้สิ่งนี้เราเห็นได้ในชีวิตของใครบริแกแฮมใช่ไหมครับผมเองจะจบลงด้วยคำพยานของผมนะครับอันหนึ่งนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับผมเองมีโอกาสได้ไปประชุมการสัมมนาอันหนึ่งนะครับของสมาคมพระคริสต์ธรรมไทยในที่ประชุมนั้นเองผมก็นั่งนะครับอยู่เงียบๆในโต๊ะของผมนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผมไม่รู้จักเดินตรงมาหาผมแล้วก็มาถึงผมแล้วก็ถามผมว่าพี่จำผมได้ไหมผมมองหน้าเขาแล้วผมก็สายหน้าจำไม่ได้จริงๆนะครับผมบอกผมชื่อนะครับผมชื่อเดี๋ยวนะผมจำชื่อก็ไม่ได้ละผมชื่อชาญวิทย์ชาญวิทย์ใช่ผมชื่อชาญวิทย์เป็นคนที่พี่เคยชวนออกไปรับเชื่อเมื่อหลายปีก่อนที่โบสถ์สะพานเหลืองที่ผมอยู่ตอนนี้ผมรับถวายตัวรับใช้พระเจ้าและไปตั้งบุกเบิกคริสตจักรที่ภูเก็ตชื่อว่าคริสตจักรนิเวศภูเก็ตนะครับผมก็ค่อยๆนึกออกว่าอ๋อมีคนคนหนึ่งใช่นะครับที่ผมเองเคยหนุนใจประกาศแล้วก็นำเขาออกไปรับเชื่อนะครับในการฟื้นฟูงานประกาศที่โบสถ์ซีสะพานเหลืองนะครับแล้วเขาเมื่อตอนแรกที่ผมบอกเขานะครับว่าผมจำเขาไม่ได้สิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมฮะก่อนที่เขาบอกเขาชื่อชาญวิทย์นะฮะเขาเอาอะไรกระเป๋าตังค์เขาออกมาแล้วก็หยิบนามบัตรในกระเป๋าตังค์เขาขึ้นมาใบหนึ่งนามบัตรนะครับใบหนึ่งขึ้นมาใบนั้นเก่ามากจนดำใกล้จะขาดเต็มทีแล้วนะแล้วผมจำได้นามบัตรนั้นเป็นนามบัตรของผมเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผมชื่อชาญวิทย์แล้วก็เล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ผมถวายตัวรับใช้พระเจ้าแล้วเขาบอกว่าผมยังพกนามบัตรของพี่ติดตัวผมในเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเพื่อเตือนผมว่าผมมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงโอ้เรื่องนี้ท้ายผมเกือบจะร้องไห้ประทับใจมากประทับใจจริงๆแล้วเมื่อสักประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปเทศนาที่โบสถ์ของเขาที่ภูเก็ตโบสถ์เขาใหญ่มากนะกำลังสร้างจุคนได้เป็นพันนะครับแล้วก็ผมก็แย่เขาว่าชาญวิทย์ยังเก็บนามบัตรผมอยู่ไหมยังเก็บอยู่ครับพี่ก็ยังเก็บนามบัตรของผมอยู่นะครับผมเองอยากจะบอกนะครับว่าผลจากการนำใครสักคนหนึ่งมาเชื่อพระเจ้านั้นนะอัศจรรย์เกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้คนที่เราเองเป็นพยานกับเขานะครับแล้ววันหนึ่งเขาเองเชื่อพระเจ้าเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาเองจะเกิดผลยังไงต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะมีคนมาฉาย PowerPoint แบบนี้นะครับว่าคนนี้มาเชื่อพระเจ้าเพราะงี้ไล่ไว้เรื่อยแล้วจะมีชื่อคุณปรากฏอยู่ข้างในด้วยนะครับคนเป็นคนหนึ่งที่สัตย์ซื่อคนเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าที่คุณยอมให้พระเจ้าใช้คุณในการที่จะบอกต่อนะครับถึงความจริงของพระองค์นะครับก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายนะครับในการที่เราเองจะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสนะครับที่เราเองจะไม่เก็บความจริงนะครับแห่งความชื่นหน้าที่น่าชื่นชมยินดีนี้ไว้กับตัวเราเองให้เราเข้าสู่บรรยากาศคริสต์มาสโดยการที่เราเองจะอธิษฐานเผื่อคนบางคนนะครับผมอยากหนุนใจการประกาศที่ผมเองเชื่อและผมเองหนุนใจที่สุดในการที่ให้ทำนะครับคือการประกาศตามสายสัมพันธ์การประกาศกับญาติพี่น้องกับคนรู้จักนะครับให้เราเริ่มต้นนะครับในวันนี้ที่เราเองจะอธิษฐานเผื่อคนบางคนที่เราเองมีภาระใจอยากเข้ามาเชื่อพระเจ้าเราหมายตาคนที่เราเองทำไมนะต้องการที่เป็นพยานเมื่อเราเองหมายตาเขาได้แล้วสักคนหรือ2คน3คนแล้วแต่ให้เราเองสร้างสัมพันธ์ใช้เวลากับเขาหาโอกาสทำดีเป็นพยานเท่าที่สามารถเป็นพยานได้นะครับแล้วก็ชวนมาร่วมกิจกรรมของคริสตจักรที่จะจัดขึ้นในช่วงคริสต์มาสนี้นะครับขอให้เราเองเป็นเหมือนทูตสวรรค์ตัวน้อยๆในการบอกข่าวประเสริฐให้เราเป็นเหมือนกับเด็กหญิงอิสราเอลคนนี้ในการที่จะพูดความจริงของพระองค์อย่างง่ายๆตรงไปตรงมานะครับพระเยซูช่วยคุณได้นะครับเขาร่วมใจกันฐานครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอฝากเราทั้งหลายทุกคนไว้กับพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้เราทั้งหลายที่จะเรียนรู้จากบทเรียนของเด็กหญิงเล็กๆคนนี้ที่เขาเองพูดถึงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้าแต่พระเจ้าด้วยความมั่นใจเขาพูดถึงพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้ช่วยได้เถิดพระองค์เจ้าข้าที่เราจะมีจิตใจที่จะบอกต่อคนทั้งหลายด้วยความรักความห่วงใยของเราทั้งหลายขอทรงโปรดช่วยเป็นพิเศษที่เราเองจะอธิษฐานตั้งใจที่จะนำญาติของเราเพื่อนของเราคนที่เราสนิทให้มามีโอกาสได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์ในคริสต์มาสที่ถึงนี้ขอทรงโปรดอวยพรขึ้นจากแห่งนี้ในการจัดงานประกาศคริสต์มาสในช่วงเดือนนี้ตอนปลายเดือนข้าพระองค์ขอฝากเราทั้งหลายทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน